Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радиотың доғшығайын Азаттық радиосының хабарларымен енді толығырақ таныстыруға кірсейік. Жақында Алматыда салынып жатқан шығыс айналма жолының құрылысымен танысқан президент Нұрсұлтан Назарбаев жолдың толығымен салынып бітуі бірқатар кедергілерге ұшырап жатқандығын айтты. Оның сөзіне қарағанда кедергіні жол салынуы тиіс жерлердегі тұрғын үйлердің иелері тудырып отыр. Президент, егер үй иелері кезінде сатып алған бағамен жерді мемлекетке қайтармаса, болашақта біз ол жерлерді мемлекет мүддесі үшін кері қайтарып аламыз дегенді айтқан болатын Қазақстан президенті. Сәрсенбі күні Алматыда аталған үйлердің бір топ тұрғыны бас қосып президентке хат жолдағандықтарын мәлімдеді. Олар жергілікті билік орындары президентке нақты емес ақпарат беріп отырғандықтан өтемақының қағазда көрсетілген көлемінің 300%-де 20% ғана төленіп жатқандығын айтты. Тақырып тәріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ирина Балдинаның үйі Алматының шетінде 4,5 сотық жерде орналасқан. Осы үйде туып өскен ол қазір осы кішкентай жер телімі үшін күрес жүргізуге мәжбүрмін дейді. Мәселенің мәнісі Иринаның жері Алматыда салынып жатқан шығыс айналма жолында орналасқан. Билік құрылыс бастамас бұрын құрылыс жүретін жерлердегі барлық тұрғын үйлерді сатып алуды немесе оның орнына дәл сондай баспана береміз деген дейді тұрғын. Алайда іс жүзінде жағдай мүлдем басқа көрінеді.
14 раз занижен моя церковь. Никакого жилья мне благоустроено не предоставили.
Әкімшіліктен келген бағалаушы менің үйімді тәуелсіз бағалаушының көрсеткеннен 14 есе аз сомаға бағалап отыр. Маған ешқандай баспана да ұсынған ешкім жоқ. Маған менің үйіме территориямдағы монша мен гараж үшін 110 мың ақш долларын беріп отыр. Ал ол ақшаға менің ауданымнан ешқандай жөнді баспана алу мүмкін емес. Мен бұл ақшаға тек жарты үй немесе 2 сотық жер бар. Саманнан тұрғызылған үй ғана ала аламын.
Я могу купить только полдома или маленькие две сотки земли саманного происхождения.
Дит алматылық тұрғын Ирина Балдина. Тұрғындар өз жағдайларына назар аудартудың бір жолы ретінде ел президентіне жоғарғы сот пен премьер-министрге үндеу жолдап отыр. Олардың бұлай жасауына жуырдағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдемес түрткі болып отыр. Естеріңізде болса, өткен аптада президент Алматыға жасаған ресми сапар аясында шығыс айналма жолының құрылысымен танысқан еді. Онда жолдың алғашқы жартысымен танысқан ол, екінші жартысының құрылысы бірқатар кедергілерге ұшырап жатқандығын айтты. Президенттің сөзінше, айналмалы жолдың құрылысына 57 миллиард теңге жұмсалса, оның 36 миллиарды құрылыс салынуы тиіс жерлердегі жер телімдерін сатып алуға жұмсалып жатқан көрінеді.
Жолдың бойындағы жердің барлығын кезінде шынымен өтірігімен біреулер басып алған. Егер де ол адамдар өз еркімен сол сатып алған ақшасымен қайтаратын болса, мемлекет заңменен мемлекеттің керегі үшін ол жерді тартып алатын болады. Барлығын айтатын сол.
Осылай деген президент үкіметке тиісті тапсырма берді. Осы айтылғанның негізінде қазір жергілікті әкімшілік жер телімдерінің иелеріне ультиматум қойып отыр дейді тұрғындар. Не біз берген ақшаны аласыңдар, не заңды түрде тартып аламыз деп. Алайда құқық қорғаушылар президент мәлімдемесін жергілікті билік өзінің ыңғайына қарай бұрмалап алды дегенді айтады.
225 собственников. При этом многие земельные участки перекуплены.
Қазір осы жол бойында 225 үй тұр. Олардың көпшілігі бірнеше қайтара сатылған. Бұл жерде өткен ғасырдың 57-ші жылынан бастап тұрып жатқандар бар. Сондай-ақ жол бойындағы жерлерді айналмалы жолдың жобасы шыққаннан кейін 2008 жылдан кейін сатып алғандар бар. Президент міне осы соңғылар туралы айтып отыр. Олар қазір осы жобаның арқасында қомақты ақша ұстап қалғысы келіп отыр. Ал президент болса, қарапайым тұрғындардың арам пиғылы бар деп ойлайды. Алайда әңгіме растап келгенде соңғы бірнеше жылда жер алғандар туралы болып отыр.
И этих чиновников, которые замешаны в этом, имел в виду президент.
Дит құқық қорғаушы Василий Резван. Біз бұл мәселеге қатысты қалалық әкімшілікпен жер телімдерін сатып алумен айналысатын Алматы жер мекемесіне хабарласқанымызбен ешқандай түсініктеме ала алмадық. Дегенмен бұл мәселе мұнымен бітпейтіні анық, өйткені қазіргі таңда әкімшілік талаптарына келіспей жатқан үй иелеріне қатысты сот процестері өтіп жатыр. Тұрғындардың сөзінше, ол процестерде де өздерінің құқықтары аяқ асты болып жатқан көрінеді. Алайда ол басқа әңгіме. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Астана 90-ның басында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қызу дайындық үстінде. Бұл тұста сәрсенбі күні парламент депутаттары саммит алдындағы соңғы отырыстарын өткізіп, ел астанасын тастап шығатын болып отыр. Олардың көлігі саммитке келген қонақтарға қызмет ететін болады деп хабарланды. Енді Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұл бізге Астанадағы жағдайды толығырақ баяндап береді. Есенбек, сөз кезегі өзіңізде.
Мәжіліс депутаты Нұртай Сәбиленов саммит күндері Астана қаласында болмайтынын айтады. Ол өзі сайланған Шығыс Қазақстан облысына барып, халықпен кездесулер өткіземін дейді. Бұл ешқандай қысқа мерзімді демалыс емес. Парламент регламентіне сай депутаттар осы уақытта сайлаушылармен кездесуге ел ішіне кетуі тиіс дейді Нұртай Сәбиленов. Дегенмен ол айрықша шараға қатысқысы келетінін де жасырмады. Бірақ жұмыстың аты жұмыс дейді. Өзімізге берілген өкілеттік жұмыс болғандықтан біз өзіміздің тәртібімізге бағынамыз. Ал саммитке қатысу менің ойымша әрбір қазақстандық үшін, әрбір қазақ баласы үшін маңызды іс дейді мәжіліс депутаты Нұртай Сәбиленов. Саммитке тек парламенттің төрағалары ғана қатысатын болады. Үкілай?
Есенбек, енді осы Астанадағы саммит қарсаңында Қазақстанның әр аймағынан полиция күштері тартылды. Бірнеше полиция күштері Астанадағы келген қонақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болды деп хабарланған еді. Жалпы қоғамдық қауіпсіздік шаралары қалай жүріп жатыр?
Дәл қазір бейресми мәліметтер бойынша Астана қаласына Қазақстанның басқа облыстарынан 5000-ға жуық тәртіп сақшылары келеді деп жоспарланған. Қазірдің өзінде олар осы Астана қаласындағы студенттердің жатақханаларына орналастырылып жатыр. Сонымен қатар Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауындағы Салтанат сарайы ғимаратына жақын орналасқан Северная Корона тұрғын үй кешенінің тұрғындарына айрықша ескерту беріліп жатыр. Оларға 1 желтоқсан күні әйнекті ашуға, терезеден Салтанат сарайы жаққа қарауға және балконға шығып темекі тартуға қатаң тыйым салынған. Бұл туралы өзінің фамилиясын атаудан бас тартқан осы тұрғын үй кешенінің учаскелік инспекторы Ринат Азаттық радиосына мынадай мәлімет айтты. Оның айтуынша 1 желтоқсан күні Салтанат сарайында үлкен бір шара өтеді. Сол себепті тұрғындар өз қауіпсіздіктері үшін бұл күні әйнекті ашып жаңа балконға шығуға немесе әйнекке жақын жерде балконды темекі тартуға мүлде болмайды дейді. Өйткені ол жерде мергендер болады. Онымен қоса президенттің күзетшілері жүреді. Сондықтан өздерінің қауіпсіздіктерін ойлаған адамдар әйнектен алыс жүрсін дейді. Сонымен қатар осы тұрғын үй кешенінде тұратын Али есімді азамат Азаттық радиосына берген сұхбатында бір күн суын шекпей тұра алмайтынын айтады. Сондықтан ол амал жоқ, тереземді тұмшалап алып үйдің ішінде көк түтінімді бұрқыратып отырамын ғой дейді. Сонымен қатар осы Северная Корона тұрғын үй кешенінде тұратын азаматтардың барлықтарының көліктерінің нөмірлері тіркеуге алынды. Бұл күндері, яғни саммит күндері осы маңайға басқа нөмірлік көліктер келетін болса, дереу олар жаңағы шара қолданылатын болады. Естеріңізде болса, Астана қаласының әкімдігінің сайтында ресми түрде қарашаның 26-сы мен 1-тоқсанның 3 аралығында көшедегі көлік қозғалысы шектеледі делінген. Есіл өзенінің сол жағалауындағы көптеген көшелер қызылсызға жатқызылып, ол ауданда тұратын адамдар арнайы рұқсат қағазбен ғана жүріп тұратын болады. Астана қаласында тіркелмеген көліктерге қазірдің өзінде көшелерде жүріп тұруға тыйым салынған. Қазақстанның басқа аймақтарынан келген полицейлер қазір көшені әбден торуылдап алды. Қарашаның 26-сы мен 1-тоқсанның 3 аралығында Астана оқушылары мен студенттері, сондай ақ балабақша бүлдіршіндері демалысқа жіберілетін болады. Үкілай?
Рахмет, Есенбек. Осымен Азаттық радиосына осы саммит алдындағы Астана халқының көріп отырған шектеулері мен қазіргі саммитке деген дайындықтың салдарлары туралы хабарлар беріп тұр. Біз хабарларымызды қазір басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі жаңалықтары: Германия Ирландияның несие алуын қолдап отыр. Жаңа Зеландия шахтасындағы жарылыстан 29 адам қаза тапты. Ауғанстан билігі сайлау нәтижесін жариялады. АҚШ пен Оңтүстік Корея бірлескен жаттығу өткізеді. Армения президенті түркмен президент әріптесімен кездеспекші. Сербия президенті Хорватияға барды. Ресей агенті қайырымдылық тобының лаңкестікке қатысы бар деді. Путин актер Леонардо Ди Каприоны нағыз еркек деп атады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасатын болады. 19 қараша күні Нью-Йорктың аймақтық соты атышулы қазақ кетісі бойынша америкалық кәсіпкер әрі банкир Ресей Джеймс Киффинге үкім шығарды. Азаттық радиосының ақыш, Ресей, Қазақстан сарапшыларымен бірге Лондонда тұратын тәуелсіз журналистің қатысуымен орыс және ағылшын тілдерінде өткізілген кезекті дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналған болатын. Сарапшылардың ой-пікірін сіздердің назарларыңызға қазақ тілінде ұсынуды жөн көрдік. Сұхбаттың мазмұнымен өздеріңізді алда әріптесім Мақпал Мұқанқызы таныстыратын болады.
Құрметті радио тыңдарман қауым, енді назарларыңызға Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді ұсынамыз. Дөңгелек үстелдің тақырыбы «Қазақ кейт үкімінің қырсығы Назарбаевқа қалай тимек?» Бұл сұраққа Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин, Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков, тәуелсіз журналист Александр Народецкий және Орталық Азия бойынша сарапшы «Время новостей» басылымының бас редакторы Аркадий Дубнов бірге жауап іздеген еді. Айта кету керек, бұл дөңгелек үстелге ресми билік өкілдері де шақырылған болатын, десе де олар түрлі себептермен қатыса алмады. Жақында ғана ақшта бизнесмен Джеймс Киффиннің ісі бойынша сот процесі аяқталғанын радиомыз хабарлаған еді. Судья Паули айыпкердің іс басталған сәтте қамақта болған уақытын жазасын өтеу мерзіміне жатқызды. Құрметті тыңдарман, дәл осы іске қатысты мамандардың пікіріне тоқталмас бұрын біраз шегініс жасасақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси қарсыластары «Қазақ кейт» деп атап кеткен бұл атышулы істің басы 1999 жылы басталған еді. Дәл осы жылы Швейцария билігі ресми Астананың өтініші бойынша қуғында жүрген саясаткер Әкежан Қажыгелдинге тиесілі болуы мүмкін есепшоттарға іздеу салған болатын. Нәтижесінде Швейцарияның банкінде Қазақстанның бірінші басшылары мен оның отбасы мүшелерінің және Джеймс Киффиннің есепшоттары табылып еді. Сөйтіп ақша азаматтарының шетелдегі жемқорлық әрекеттеріне қатысты Америка соты Гиффинге қарсы іс қозғады. Қазақстан басшылығына ондаған миллион доллар пара беруге қатысқан деген айып тағылған америкалық ықпалды бизнесменге қарсы сот процесінің соңғы кезеңінде судья айыпкерге бір жыл түрме жазасын кесіп, 25 мың доллар айыппұл төлету туралы шешім шығаруы мүмкін екендігі туралы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Бүкіл әлемді шулатқан қазақ кейтісі бойынша негізгі айыпкер Джеймс Киффиннің оңай құтылып кеткені турасында әлемдік ақпарат құралдары жазып жатыр. Бірақ бұл жұмсақ жазаның қырсығы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да тиіп жатқан турасында да айтылып отыр. Азаттықтың дөңгелек үстелінде жүргізуші алғашқы сұрақты осыған дейін айтылып келген болжамдар мен өткен жұма күнгі сот шешімі арасындағы айырмашылықтан бастады. Бұл екеуінің арасында қандай айырмашылық бар деген сұраққа алғаш болып сотта болған Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин былай деп жауап берді.
When the case first was announced 7 years ago, most people thought, and the prosecutors themselves announced.
7 жыл бұрын осы іс туралы жарияланған кезде көптеген адамдар, соның ішінде прокурорлар да Гиффиннің кінәсі дәлелдеу өте оңай болатынын, оны 80 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұрғанын айтып, көп айыппұл төлейді деп есептеді. Прокурорлар мұны қолдарында бар ақша аударымдар туралы құжаттарға сүйеніп, сенімді түрде айтқан еді. Іс паралу мен ақша жымқырудың классикалық үлгісі деңгейіне жетті, бірақ көп күткендей болмады. Бұл айыптардың барлығы да алынып тасталды. Сіз сұрап отырған айырмашылықта осы 3 ай бұрын Гиффинге салық төлеуден жалтарды деген жаңа айып тағылды. Ал шын мәнінде прокурорлар оған тағылған 65 пункт бойынша айыптарды сотта дәлелдей алмайтынын түсінген еді.
Any of those 65 original charges.
Деді Стив Левин. Дегенмен бұл пікірге дөңгелек үстелге қатысқан Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков қосылған жоқ.
Честно говоря, немного не согласен с мнением Стива Левина.
Айыптар алынған жоқ, мойындалды. Екі құжат бар. Гиффиннің компаниясымен арада болған келісімдерге қатысты құжаттар. Сондықтан прокуратура дәлелдемет деп кесіп айту дұрыс емес. Үнемі айтып келемін. Мәселе Гиффинге қанша берілгендігінде болып отырған жоқ. Соттың жай ғана 1 доллар көлемі менде ғана символдық айыппұл төлете салуы мүмкін еді. Мұнда басты нәрсе Назарбаев пен Балғынбаевты Америка сотының қылмыс жасаған жемқорлыққа қатысы бар пара алды деп ресми мойындауында.
В данном случае они также совершили преступление, которое есть в уголовном кодексе Казахстана.
Деді Серік Медетбеков. Бұдан кейін сөз кезегін алған тәуелсіз журналист Александр Народецкий айтылған болжамдар мен сот үкімінің арасында бір ғана айырмашылық бар екенін айтып өтті.
Единственное главное различие, что казалось бы, как будто бы обвинение и не снято.
Айып алынып тасталды деп есептегенімізбен шын мәнінде жаза алынып тасталды. Бұл сот шешіміндегі басты парадокс та осы болып тұр. Процестің ұзақ болуының өзі қорғау жағының шеберлігін көрсетеді. Бұл жерде көптеген елдерде жұмыс істеп жатқан Қазақстан лоббистерінің шеберлігі жатыр, деді Александр Народецкий. Дәл осы кезекте Орталық Азия бойынша сарапшы Аркадий Дубнов сөз алды.
Главное уже сказано, вертер уже написан.
договор.
Басты нәрселердің бәрі айтылды, шешім шығарылған. Совет кезінде советтік соттың әлемдегі ең әділ сот екенін туралы айтылды ғой. Меніңше енді бұл тіркесті Америка сотына қатысты қолдану керек. Сот 70-ке таяған Джеймс Киффинге аяушылық білдіріп адамгершілік жасады. Оның суретіне қараңдаршы, ол шынымен де қартайып кеткен. Шынымды айтсам, мен оны аяймын. Әріптестерім айтпақшы, бар мәселе тек онда жатқан жоқ қой. Бұл жерде осы мәселеге арнап жазған мақаламның тақырыбын сөзбе-сөз келтіре кетейін. Америка өзіндікін сатпайды. Жалпы бұл тек Америкада ғана емес, барлық елде солай. Бір қызығы, орталық барлау басқармасы және өзге де арнайы қызмет органдарында жұмыс істеген адамдардың тізімінде Джеймс Киффиннің аты жоқ болып шыққан. Осыған қарамастан Америка Киффинді елдегі ең ұлы барлаушылар тобына жатқызды. Сондықтан әңгіме ауанын Америка жаққа емес, Қазақстан жағына бұрсақ. Қазақ кейттің соңғы кезеңі штатта басталып, Қазақстанда аяқталмады деп тұжырым жасаған Народецкий мен өзге әріптестеріммен келісемін.
Казахгейтская эра началась в Штатах, но не закончилась в Казахстане.
Деді Аркадий Дубнов. Осы кезде жүргізуші қонақтардан болжамның расталмауының себебін, яғни сот шешіміне әсер етуі мүмкін ішкі сыртқы күштер туралы сұрады. Бұл сұраққа Серік Медетбеков былай деп жауап берді.
Вы знаете, я абсолютно согласен с господином Народецким, который сказал, что лоббисты Гиффина отработали свои деньги.
Лоббистер өз ақшаларын маңдай термен ақтап шықты деген Народецкиймен келсем, тіпті артық еңбектен десем де болады. Себебі Global Option атты лоббистік компаниялардың бірі қазіргі таңда қазақ кейтке қарсы әрекет жасады деген компаниялар қатарында. Бірақ енді олар қазіргі премьер-министр Мәсімовпен байланысты. Америка прокуратурасы Global-ға қатысты құжаттарға назар аударып жатыр. Меніңше бұл енді келесі қазақ кейт болады десе де, Қазақстандағы лоббистерге келсек, олар өз ақшаларын ақтады деп айта алмаймын. Керісінше, Назарбаев пен Балғынбаевты қаталда өмірдің ащы көрінісіне тастап кетті. Бұл жерде әңгіме әрине отанды сату туралы болып отыр. 90-шылардың басында Гиффин барлау басқармасына істейді деп Назарбаевты ескерткен еді. Соған қарағанда Назарбаев та ақпарат пен ақшаны кімге беріп отырғанын білген сияқты. Деді Серік Медетбеков. Бұл сұрақты іле жалғастырған Аркадий Дубнов ақш билігінің бұл іске көзқарасы қалай болғанын айтып кетті.
Ну, действительно, десятки миллионов долларов были потрачены официальной Астаной для.
Шынында да Астана ақшқа қарсы атмосфера тудырту үшін ондаған миллион доллар шығындады. Бұған штаттағы ішкі саяси конъюнктураның да жағдай жасағанын айта кету керек. Бір нәрсені баса айтқым келеді. Сол кездері Америка шенеуніктерінің өздері Қазақстанның лауазымды тұлғаларының Буш әкімшілігіне тікелей шығып, қазақ кейт процесін тоқтатуға күш салған турасында айтып жүрді. Бірақ Вашингтон Америка сотының атқарушы билікке тәуелді емес екенін айтып, дәрменсіздік танытқандай болған. Меніңше шындық Қазақстан түсінігіндегі әділ сот пен ақштағы соттың нақты жағдайының алтын ортасында жатқан тәрізді. Деді Аркадий Дубнов. Осы тұста Александр Народецкий былай деді.
Вы знаете, мне кажется, что все-таки не только американские лоббисты.
Менің ойымша бәрібір де тек Назарбаев мырзаның Америкадағы лоббистер ғана емес, Қазақстандағы лоббистер де жақсы жұмыс деген сыңайлы. Қазір де көз алдымызда жаман жұмыс жасап жатқан жоқ. Сіздер басты лоббист деп атаған осы істе басты айыпталушы Назарбаев мырза афган картасын қалай шебер ойнайды. Сөйте отырып, ол өзінің американдықтар мен барлық батыс еуропалықтарды құшағына бұрынғыдан да қаттырақ қыспақшы. НАТО-да Назарбаев пен Қазақстанға байлаулы. Бұған қоса Назарбаев Қазақстан-Афган бағыты бойынша басты резервті базаға айналады деп мәлімдеп отыр. Бұл оның өзінің позициясын шебер түрде нығайтуға бел шеше кіріскенін көрсетеді, деді Александр Народецкий. Осы кезде жүргізуші қонақтарға мынадай сұрақ қойды. Кезінде Швейцария билігі 85 миллион доллар қаражаты бар есепшотты клубтап тастаған болатын. Кейіннен Қазақстан мен ақш пен арада болған келісімге сәйкес бұл қаражат Қазақстандағы бота балалар қорына аударылатын болды. Қазір көп күткен Гиффин ісі бойынша сот шешімі шықты. Бұл ақш тарихындағы ең ұзақта атышулы сот процесіне нүкте қойылғандығының белгісі ме? Онда Қазақстандағы бота қорының есепшотына аударылған 84 миллион доллар қайдан шықты? Бұл сұраққа Медетбеков мырза былай деп жауап берді.
Вы знаете, во-первых, там речь шла не о 85 миллионах долларов, да?
Онда әңгіме 84 миллионы тоналып кеткен 300 миллион доллар туралы әңгіме болатын. Бұл 300 миллион доллардың тағдыры әлі шешілген жоқ. Бірақ менің ойымша бұл қаражат бәрібір де Америка бюджетіне құйылады. Сіз айтып отырған бота қорына берілді деп есептелген 84 миллион доллар өкінішке орай қорға әлі жеткен жоқ. Ол қор қазіргі уақытта Самұрық-Қазынадан алған несемен күн көріп отыр. Бұл да түбі Қазақстанның қаражаттан айырылуына апаратын бұлыңғыр әңгіме. Бұл қаражаттың Қазақстанға қайтарылатындай заңдық негізде жоқ, деді Серік Медетбеков. Оның сөзін жалғаған Аркадий Дубнов бұл істің қаржылық жағында түсініксіз белгісіз жайттар көп екенін айтты. Жүргізуші қонақтарға бұл сот шешімінің Қазақстан басшыларының беделіне қалай әсер ететіні туралы сұрақ қойды. Сұраққа алғаш болып Аркадий Дубнов жауап берді.
Значит, ну, известно, что в Казахстане уже действует закон о лидере нации.
Қазақстанда ұлт көшбасшысы туралы заң бар. Оған сәйкес Назарбаев имиджіне нұқсан келтіретін кезгілген ақпарат деректердің қолданылуына тыйым салынған. Жалпы қазақ кетке қатысты барлық ақпаратқа тіпті бұл сөзінің өзіне де тыйым салынған. Барлығы да саяси конъюнктураға байланысты. Деді Аркадий Дубнов. Бұл сұраққа Александр Народецкий былай деп жауап берді.
Как-то вот в процессе
жағдайды сараптауда бір фактор туралы айтуды ұмытып кеткен сияқтымыз. Қазақстанға төнген кезгілген қара бұлтты сұратуға мүмкіндік беретін фактор. Гифен ақш пен совет үкіметі арасында болған құпия келіссөздерге қатысы бар. Бұл жағдай өте маңызды. Бүгінгі таңда ресейлік факторды да Назарбаев ұтымды қолдануы мүмкін. Ресейге де Назарбаевты қаралау пайдасыз. Сондықтан Ресей де Қазақстанның әлемдегі лоббистерінің бірі болуы ықтимал. Деді Александр Народецкий. Бұған қатысты Стив Левин былай деді.
A very important point is in this case I think it does have for the reasons we just stated.
Қазақстандағы ақпарат құралдары мен саясаткерлердің бұл үкімді қолдана отырып Назарбаевқа қаншалықты деңгейде ықпал ете алуы да маңызды. Мұнымен қатар осының бәрі рас па деген сияқты сауал да туындайды. Өз басым Гифеннің сотта ойнаған рөліне сенбеймін. Маған сот үкімді емес Гифеннің сөзін оқып бергендей болды. Бұл мен үшін ең үлкен құпиялардың бірі. Деді Стив Левин. Құрметті тыңдармандар, сіздер Джеймс Кифенің ісіне қатысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді тыңдадыңыздар. Оны дайындаған Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ сіз мобиль телефоныңызда Азаттық сайтының адресін енгізсеңіз, ешқашан жаңалықтан шет қалмайсыз. Біздің сайтты кез келген уақытта қай жерде болсын ашып, ең соңғы жаңалықтар, оқиғалар туралы ұдайы біліп отыруыңызға болады. Ол үшін біздің azattik.org сайтындағы жаңалықтарды мобиль телефоныңыздан, PDA, қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқысаңыз болады. Ол үшін Азаттық сайтының мобил адресі нүктесіне басыңыз, ол әдеттегідей үшірет w.azattik.org/m/ деп аталады. Қымбаттағайын, Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктерді ашып отырады. Сіздер де осы мүмкіндіктерден алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасының соңында Азаттықтың хабарлары шығатын қысқа толқынның жиіліктерінде айта кетейін. Яғни біздің хабарларымызды таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Ал кешкі 7 мен 8 аралығындағы бағдарламамыз қысқа толқынның 9445 және 15260 жиіліктерінен берілетін болады. Азаттықтың хабарлары сондай-ақ Алматыда 1341 жиілігінен орта толқында кешкі және таңғы бағдарламамызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыттарыңыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасындағы радио деген айдардан тыңдап жүрсеңіздер болады. Азаттыққа өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қосып бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.